Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda günün son xəbər buraxılışıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan deputatları Ermənistan deputatları ilə görüşdən imtina ediblər. Naxçıvanda həbs olunan müxalifətçinin aqibəti məlum deyil. Və Amerika ordusu deyir ki, Şiə yaraqlılarının İraqdakı liderini məhv eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan deputatları Ermənistan deputatları ilə görüşdən imtina ediblər. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Azərbaycanlı deputatlar Avropa Şurasında erməni həmkarları ilə görüşməkdən imtina ediblər. Bunu Azadlıq Radiosuna Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir. Görüş təşəbbüsü ilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Qarabağ üzrə Alt Komitənin rəhbəri Lord Russell Johnston çıxış etmişdi. O, fevralın 8-də Bakıda Parlamentin komissiya rəhbərləri ilə danışıqlar aparıb və deputatları aprel ayında erməni həmkarları ilə birlikdə konfransa iştirak etməyə çağırıb. Johnston deyib ki, Qarabağ üzrə Alt Komitənin gələcək taleyi də bu görüşdən asılıdır. Çünki qurumun məqsədlərindən biri iki ölkənin deputatlarını görüşdürməkdir. Rəbiyyət Aslanova.
Biz hesab edirik ki, bir halda ki, Dağlı Qarabağ probleminin həllində heç bir irəliləyiş yoxdur, heç bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. Belə görüşlərin uğuruna inanmıram. Şəxsən mən bugünün seçicimə necə deyə bilərəm ki, mən gedirəm onlarla bir stol arxasında oturacağam, əməkdaşlıq haqqında söhbət edəcəm.
Lord Johnstonla danışıqlarda iştirak edən digər deputat Asim Molazadə isə deyir ki, deputatların görüşü məsələsi hələ açıq qalır və konkret qərar qəbul olunmayıb.
Ələkbər Rafıoğlu. Naxçıvanda həbs olunan müxalifətçinin aqibəti məlum deyil. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Nehrəm kənd bölməsinin sədri, məclis üzvü Vəli Həmzəyevin Babək rayon polisləri tərəfindən saxlanılmasından 30 saatdan artıq müddət ötməsinə baxmayaraq, onun aqibəti haqqında hələ də dəqiq məlumatlar yoxdur. Yaxınlarından verilən məlumata görə Babək rayon polis şöbəsindən onlara yalnız tutulan şəxsin şöbədə saxlanıldığı haqqında məlumat veriblər. Biz də Babək rayon polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Dəstəyi qaldıran növbətçi polis şöbədə Vəli Həmzəyev adlı şəxsin olmadığını bildirdi. Muxtar Respublika Daxili İşlər Naziri ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz isə baş tutmadı. Daha doğrusu telefon zənglərinə cavab verən tapılmadı. Onun üzvü olduğu partiyanın Muxtar Respublika təşkilatından isə bildirdilər ki, Vəli Həmzəyevin saxlanılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi başda olmaqla digər beynəlxalq qurumlara artıq məlumatlar verilib. Vəli Həmzəyev fevralın 7-si səhər saatlarında Babək rayon polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Evindən aparılarkən ailəsinə bildirilib ki, o enerji haqqı ödəmədiyinə görə polis şöbəsinə aparılır. Saxlanıldığından təxminən 1 saat sonra Vəli Həmzəyevin özü ilə əlaqə yaratmaq mümkün oldu. O Azadlıq radiosuna bildirdi ki, onun dövlətə heç bir borcu yoxdur və nə üçün saxlanıldığı haqqında heç özündə də dəqiq məlumat yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika Təşkilatı isə Vəli Həmzəyevin saxlanılmasını fəallara seçkiönzəsi təzyiq və təqib kampaniyasının tərkib hissəsi kimi dəyərləndirir.
Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Avropa Şurasının nümayəndəsi Rusiyadakı seçkilərin ədalətli olacağına şübhə eləyir. Şuranın müşahidə missiyasının rəhbəri Andreas Gross deyib ki, bütün iştirakçılar üçün bərabər şərait yaradılmayıb. Avropa Şurası martın 2-də Rusiyada keçiriləcək prezident seçkilərini izləyən yeganə qərb qurumudur. Dünən ATƏT seçkini müşahidə eləməkdən imtina eləyib. Deyib ki, bundan Moskvanın müşahidəçilərin sayına və müddətinə qoyduğu qadağaya etiraz eləyir. Amerika ordusu deyir ki, İraqda 8 yaraqlı öldürüblər, 26-sını da əsir götürüblər. Onlar arasında Şiə yaraqlılarının lideri də var. Və Benazir Bhutto güllə yarasından yox, bomba partlayışından ölüb. Pakistanda tədqiqat aparan Britaniyalı müstəntiqlər bu nəticəyə gəliblər. Bugün açıqlanan yekun rəyə görə çox güman ki, zərbə dalğasından Bhutto'nun başı maşının zirehinə çırpılıb. Bhutto'nun Xalq Partiyası Britaniyalı müstəntiqlərin bu rəyini rədd edib. Həmin rəy Pakistan polisinin rəyi ilə üst-üstə düşür. Azadlıq Radiosunun bu günü olan son xəbər buraxılışını dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda seçkidə təbliğat kampaniyası başlanıbsa, onda niyə təbliğat təkcə indiki prezidentə aiddir?
Biz hakimiyyətin qeyri-bərabər şərait yaratmaq siyasətinin ziyanına qalxmağa çalışacağıq.
Ermənistanda prezidentliyə namizəd Levon Petrosyan ona yaradılan əngəllərdən, o cümlədən dövlət televiziyasından Ali Məhkəməyə şikayət edib. İddia təsdiqlənsə, seçki təxirə salına bilər. Bakının və ətraf qəsəbələrin işıqları niyə kəsilir? İşıq gələndə də cihazları niyə vurub sıradan çıxardır? Təmir pulunu kim ödəməlidir?
O əlinizdəki televizor nədən yanıb?
İşıqdan yanıbdır. Nədən yanıbdır? Elektrikində də yanır. Aşağı olanda da vursuq olur. Yuxarı olanda da çox olanda vurub partladır da, kondisiyatır.
İnternatı qutaran kimsəsiz yeni yetmələrin sonrakı taleyi necə olur? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Qarşıdan Ermənistanda prezident seçkiləri gəlir. Bu ərəfədə ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arens deyib ki, hakimiyyətin əsas namizədi Serj Sarkisyan baş nazirliyindən seçki kampaniyası üçün istifadə edir. Bu məsələyə hələ qayıdacağıq, bunu misal kimi niyə çəkirik? Çünki Azərbaycan müxalifətinin hakimiyyətə ən böyük iradə odur ki, hakimiyyət dövlətin resurslarından seçkidə öz xeyrinə istifadə edir. Qanunla Azərbaycanda seçkidə təbliğat kampaniyası seçkiyə 2 ay qalmış başlanmalıdır. Yəni, prezident seçkisi oktyabrda olduğuna görə kampaniya avqustda başlana bilər. Ancaq indidən hakimiyyətə yaxın olan televiziyalardan, mətbuatdan İlham Əliyevin prezidentliyə namizəd kimi təbliği gedir. Bu seçki qanunun pozuntusudur, yoxsa yox. O biri tərəfdən, əgər təbliğat kampaniyasının nə vaxt başlanmasının prinsipial fərqi yoxdursa, onda niyə müxalifətin mümkün namizədləri rayonlarda heç müşavirə də keçirməyə buraxılmır? Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə qatılacaq namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına hələ ki rəsmi start verilməyib. Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, televiziyalarda, rəsmi hökumət qəzetlərində ölkə başçısı İlham Əliyevlə bağlı hazırlanan materiallar seçkiyə ünvanlanıb. Məsələn, prezidentin bölgəyə səfəri zamanı sakinlərdən birinin çıxışı bu səfərdən reportajları bəzədi.
Biz həmin günü seçki məntəqələrinə rəsmiyyət xatirinə gedəcəyik və həmin günü böyük bayram eləyəcəyik.
Daha bir stat isə rəsmi qəzetlərdən götürülüb.
1 milyon 600 min üzvü olan Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının 3-cü qurultayı 2008-ci ildə prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsi haqqında qərar qəbul edib. Bu isə ümumi seçicilərin təxminən 30%-dən artığını təşkil edir. Bu gün keçirilən rəy sorğularının nəticələri siyasi analitiklərin də qənaəti bu yöndədir ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan siyasi arenasında alternativi yoxdur və növbəti prezident seçkilərində onun qələbə qazanacağı şübhəsizdir.
Ölkə başçısının televiziyalarda və ya rəsmi qəzetlərdə təriflənməsi yeni deyil. Ancaq bu ilin seçki ili olduğu baxımından qeyri-rəsmi təbliğatın qanuni olub-olmamasını araşdırdıq. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli deyir ki, bir seçki başa çatandan sonra artıq növbəti seçkiyə start verilir. Buna görə də seçkidə qüvvəsini sınamaq istəyən namizəd hər zaman öz təbliğatını apara bilər. Anar Məmmətli deyir ki, söhbət qeyri-rəsmi təbliğatın aparılmasından yox, bütün namizədlərin təbliğat imkanlarından bərabər yararlanmasından gedə bilər.
Hakim siyasi qüvvənin namizədi olan dövlət başçısı İlham Əliyevin mediaya çıxış imkanları daha böyükdür. Nəinki digər onun oponentlərinə. Onların belə deyək, televizorlarda çıxış etmə imkanları məhdudlaşdırılıbdır. Belə olan şəraitdə təbii ki, namizədlər arasında o nisbətin bərabər bölünməməsi görülür.
Bəs prezident seçkisinə qatılmaq istəyən namizədlərin necə belə bir təbliğat aparmaq imkanı varmı? Müsavat partiyasının başqanı isə Qəmbər deyir ki, onlar hakimiyyətin müxalifətlə qeyri-bərabər vəziyyətdə yarışmasına artıq öyrəncəlidirlər. Ona görə də özləri başqa vasitələrlə qeyri-rəsmi təbliğat kampaniyası aparmağa çalışırlar. Məsələn, youtube.com portalında video kliplərinin yayılmasını isə Qəmbər qeyri-rəsmi təbliğatın komponenti sayır.
Seçkilərə yaxınlaşdıqca bütün bu işlər kompleks xarakter alacaq və biz hakimiyyətin qeyri-bərabər şərait yaratmaq siyasətinin ziyanına qalxmağa çalışacağıq.
Yeni Azərbaycan partiyasından isə bildirirlər ki, onlar hələlik rəsmi təbliğata başlamayıblar. YAP funksioneri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, televiziyalarda və ya qəzetlərdə İlham Əliyevin fəaliyyətini təqdir edən məqalələri təbliğat kampaniyası saymaq düzgün deyil.
Dünyanın hər bir yerində seçki başlamazdan bir il öncə artıq seçki marafonuna başlayırlar. Bizdə bu hələ başlanılmayıb.
Mərkəz Seçki Komissiyası seçkidən əvvəlki dövrə nəzarət eləmir. Bu barədə danışan mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyevin sözlərinə görə, harda, hansı namizədin necə təbliğat aparması bugün onlar üçün aktual deyil. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu yekun hesabatında bildirirdi ki, seçki dövründə ictimai fikrin balanslı işıqlandırılması üçün televiziyaların müstəqilliyi artırılmalıdır. Bütün media orqanları hakimiyyətin müdaxiləsindən, təzyiqindən azad olmalıdır. Mərkəz Seçki Komissiyasından Azər Sariyev isə deyir ki, rəsmi təbliğat təşviqat kampaniyası başlayanda MSK namizədlərə bərabər imkanlar yaradılıb-yaradılmamasını diqqətdə saxlayacaq.
Azərbaycan televiziyalarına çıxış olmayan müxalifət öz müsahibələrini YouTube-da yayır. Yeni seçki texnologiyalarından gələn həftəki kontekstlərin birində ətraflı danışacağıq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı bu günlərdə verdiyi illik hesabatının Azərbaycan hissəsində Azərbaycanda seçki qabağı baş verənləri təsadüfi saymırdı. Yazırdı ki, bunlar ədalətsiz seçkiyə hazırlanan zəmindir. Eyni proseslər deyəsən Ermənistanda gedir. Fevralın 19-unda Ermənistanda prezident seçkiləridir. Prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyan Ali Məhkəməyə şikayət edib. Əgər məhkəmə onun dediyini təsdiqləsə, seçki hətta 2 həftəliyə təxirə salına bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493 73 75
Human Rights Watch hesabatının Ermənistan hissəsində yazır ki, Ermənistanda seçki qabağı müxalifəti gözümçıqlıya salırlar, sıxışdırırlar. İndi prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyan Ali Məhkəməyə şikayətindən sonra diqqət yönəlib Ali Məhkəmənin qərarına. ATƏT-in Ermənistandakı missiyası da Terpetrasyanın seçki kampaniyasına əngəl məsələsini araşdırmağa çağırır. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Prezident seçki kampaniyasının ən şanslı namizədi sayılan başnazir Serj Sarkisyan öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə sayəsində seçki kampaniyasında üstünlük qazanmaqda günahlandırılıb. Bugün müxalifətin aparıcı namizədi sayılan keçmiş prezident Levon Terpetrasyan geniş ictimai dəstəyə malik olan Sarkisyana qarşı Konstitusiya Məhkəməsinə verdiyi şikayət məktubunda hakimiyyət tərəfindən onun öz seçki kampaniyasını keçirməz maniyələr törədildiyini bildirərək rəsmi şəkildə onları aradan qaldırmağı tələb edib. O xüsusilə Ermənistan Dövlət Televiziyası tərəfindən ona qarşı qarayaxma kampaniyası aparıldığını iddia edib. Terpetrasyanın hakimiyyəti dövründə vice-prezident vəzifəsini tutan Qagik Harutyunyanın başlığı etdiyi Konstitusiya Məhkəməsi keçmiş prezidentin tələbinə əməl edərsə seçki 2 həftə təxirə salınmalı. Həmin müddətə isə sözgedən maniyələr ləğv edilməsə, onun tarixi daha 40 gün qabağa sürüşdürülməlidir. Terpetrasyanın həmin addımından bir qədər əvvəlsə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisi, Sarkisyanın öz kampaniyasında hökumətin dəstəyinə arxalanmasından həyəcan törədiyini bildirərək, Terpetrasyanın seçki kampaniyasını demək olar ki, məhv edən qalmaqalla bağlı istintaq aparmağı tələb edib. ATƏT-in Ermənistandakı beynəlxalq müşahidəçilər missiyasının rəhbəri Gerd Heinrich Arens deyib ki, Sarkisyanın öz başnazir vəzifəsindən sui-istifadə etməsi seçkinin azad və ədalətli keçirilməsini mümkünsüz edə bilər. Beynəlxalq normalarla başnazirin prezident seçkilərində iştirakı qadağan edilməsə də belə situasiyanın özü başnazirdən tələb edir ki, namizədliyinə dəstək qazanmaqdan ötürü vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməsin. Serj Sarkisyan bildirib ki, onun öz başnazir vəzifəsi və hakim Respublikaçı Partiyasının hökumətdə üstün mövqeyi, televiziya və başqa inzibati vəsaitlərdən ədalətsiz şəkildə istifadə etməsi barədə bütün iddiamlar yalandı. Parlamentin bir müxalifətçi deputatının mövzubəs sualına cavab verərkən Sarkisyan söz verib ki, gələcək Ermənistan prezidentinin adı ləkəsiz qalması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. Bildiyiniz kimi Ermənistanda seçkiyə çox saylı müşahidəçilər nəzarət altında keçiriləcək. Əgər müşahidəçilər mənim dediyiniz kimi qanunu kobud şəkildə pozmağımı təsdiq etsələr, onda mən bu məsələni götür-qoy edərəm. Konstitusiyalı 3-cü dəfə prezident seçilməsi qadağan edildiyinə görə Ermənistanın prezidenti Robert Koçaryan Sarkisyanı özünə varis seçib. Əksər müşahidəçilərin rəyinə görə Sarkisyanın seçkidə qələbəsi qaçılmazdı. Qalan namizədlər prezidentiyə Ermənistanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi ilə əlaqədar hüccətləşməsi nəticəsində istefa verməli olmuş parlamentin keçmiş spikeri Artur Bağdasaryan, Daşnak Sütun Erməni İnqilab Federasiyasının rəhbəri Vahan Hovanisyan, habelə Milli Birliyi Partiyasının sədri və əvvəlki iki prezident seçkisinin uğursuz namizədi Artaşeski Qamyandı.
Ermənistanda prezident seçkilərinə 11 gün qalmış mövcud vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Ermənistanda prezidentlik yarışını udmağa reallıqda birinci namizəd hesab olunan baş nazir Serj Sarkisyan dünən deyib ki, Qarabağ sülh sazişinin detallarını müzakirə etməyə başlamaq üçün Ermənistanın 3 şərti var. Azərbaycan qəbul eləsin ki, Dağlıq Qarabağ əhalisinin öz müqəddəratını həll etmək haqqı var. İkincisi, Dağlıq Qarabağın Ermənistanla quru sərhəddə olmalıdır və üçüncüsü, Azərbaycan söz versin ki, hərbi əməliyyata başlamayacaq. Donmuş münaqişə qızışa bilərmi? Az sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Ahto Lobiakas regiona səfərdən yenicə qayıtmış. Avropa Birliyinə sədrlik edən Sloveniyanın xarici işlər naziri Dmitri Rupel ilə söhbət edib. Söhbətin mövzusu olub ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi açıq konfliktə çevrilə bilərmi? Çünki Azərbaycan hərbi büdcəsini artırır, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rupelin özünə deyib ki, əgər münaqişə sülh yolu ilə həll olunmasa, Azərbaycan hərbi gücdən istifadəyə hazırdır. Rupelin fevralın 4-də Bakıda dediyini də xatırladaq ki, o İlham Əliyevə demişdi ki, hərbi əməliyyat başlasa, Avropa Birliyi bunu heç vaxt dəstəkləməyəcək. Müsahibənin əsas yerləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Avropa Birliyi nümayəndələrinin regiona səfərində Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan tərəfinin səbrinin tükəndiyini və qısa zamanda problem həll olunmasa, güc yolu ilə torpaqlara azad eləyəcəyini deməsi Avropadan gələn qonaqların elə də xoşuna gəlməyib. Beyintə Ferrara Waldner Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Bakının qızışdırıcı ritorikasını qəbul eləmirlər.
I clearly said, not only towards the authorities but also
Mən həm rəsmilərlə görüşdə özlərinə həm də mətbuat konfransında çox aydın dedim ki, prezident seçkiləri öncəsi belə qızışdırıcı çıxışlardan uzaq durmaq lazımdır. Hər iki ölkədə bu il prezident seçkiləri idi. Ermənistanda seçki fevralda, Azərbaycanda isə oktyabrdadır. Və hardasa 15 ildir ki, tərəflər arasında danışıqlarda vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupundan düşünürlər ki, Seçki ilində hansısa razılaşmanın imzalanması müşkül məsələdir. Amma Azərbaycan təbii ehtiyatları hesabına əldə elədiyi gəlirlər və sürətli inkişafına arxalanıb, hərbi büdcəsini 1 milyard dollardan çox eləyə bilir və Ermənistanı hardasa 3 dəfə üstələyir. Və Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevində Azadlıq Radiosuna dediyi kimi, 2015-ci ilə qədər ölkəyə 150 milyard dollardan çox vəsaitin gəlməsi gözlənilir. Bütün bunların fonunda isə qurudan Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən blokadaya alınan regional layihələrdən kənarda qalan Ermənistan iqtisadiyyatı Azərbaycanki kimi inkişaf edə bilmir. Amma ATƏT-in sədri Sloveniyalı Dmitri Rupelin də dediyi kimi, Ermənistanın da öz müttəfiqi var və məhz bu müttəfiq onların yerinə danışır. Söhbət Rusiyadan gedir, çünki bu ölkə Ermənistana hardasa 1 milyard dollarlıq müasir silahlar verə bilir, ölkənin enerji sektorunu idarə edir və iqtisadiyyatını da özündən asılı vəziyyətə gətirib. Və Rusiyaya arxalanan Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan Azadlıq Radiosuna rəsmi Bakının hədələrindən qorxmadıqlarını deyə bilir.
No matter how strong Azeris will be in
Dəxli yoxdur, Azərbaycan 15 ildə nə qədər güclənəcək. Hətta əgər hərbi xərclərini indiki kimi 2 qat artıra-artıra getsələr də, bizim Ermənistan və Qarabağ qorumaq imkanlarımıza çatmaları üçün onlara ən azı 15-20 il lazımdır. Vardan Askanyan Azadlıq Radiosuna onu da deyir ki, onları qorxutmaq elə də asan deyil. Üstəlik inanmır ki, bu münaqişənin müharibə yolu ilə həlli var. Askanyan deyir ki, biz Azərbaycanla 2 dəfə vuruşmuşuq, ikisində də qalib gəlmişik. Amma biz heç vaxt deməmişik ki, biz müharibəni utduq. Çünki sülh razılaşması imzalanmayana qədər müharibəni udduğumuzu iddia eləyə bilmərik. Amma Oskanyan onda deyir ki, sülh həldə eləmək şanslarının getdiyicə azaldığını və Azərbaycanın danışıqlardakı mövqeyinin getdiyicə sərtləşdiyini də görürlər. Eyni şeyi ATƏT-dən Dmitri Rupel də deyir. Onun fikrincə bundan sonra vasitəçilər Bakının sərt tələbləri ilə üzləşəcəklər və bu da danışıqları uzadacaq. Amma Rupel ən az Azərbaycan tərəfində bir mənalı qarşılanmayacaq bir fikir də işlədir. Onun sözlərinə görə, münaqişənin kökü Sovet imperiyası Stalin hakimiyyəti dövrünə gedir. Rupelin fikrincə, Stalin hökuməti sərhədləri belə müəyyənləşdirdiyindən indi milli zəmində münaqişələr baş verir və problemin həlli üçün hökmən hər iki tərəfdə yeni fikirli, yeni düşüncəli, hər şeyə fərqli baxan yeni nəsil yetişməlidir.
İlkin Məmmədov, yenidən Bakıya qayıdaq.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün dünyanın ən nüfuzlu jurnallarından olan Economist BMT-nin 2 gün qabaq yayılan dünya hesabatına toxunur ki, hesabat ölkələr üzrə adam başına düşən kompüterdən, internetdən bunun faydasından danışır. Ancaq nəzərə alırmı ki, işıq heç də hər yerdə bütün günü gəlmir ya zəifdir. İşıq olmayan yerdə nə internet? Dünən Bakının 4 rayonunda 10 saatlığı işıqlar kəsildi. İşi dayanmış bir sıra məlumat saytları, məsələn, D.az saytı öz oxucularından üzr istədilər. Bəlkə işığın kəsilməsi təsadüfdür, yeni stansiya qoşulları ona görədir. Bəs onda Bakı ətrafı qəsəbələrdə gecələr işıqların ümumiyyətlə kəsilməsi nədir? Bugün Bakı Elektrik Şəbəkənin rəisi Baba Rızayev mətbuat konfransında suallara nə cavab verdi?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda işıqların kəsilməsinin bir problemi də odur ki, elektrik yenidən veriləndə vurub evdəki cihazları sıradan çıxardır. Başqa bir böyük problem də işıq pullarıdır. Minlərlə adam var ki, onlardan işlətmədikləri işığın pulunu istəyirlər. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Yanıqdır, niyə yanmayıbdır?
Bu necə həll eləmişsiniz?
Müraciət eləmişsiniz.
Həmid Qulamovla metronun Nizami stansiyası yaxınlığındakı məişət cihazlarının təmir emalatxanasından birinin qarşısında rastlaşdım. Deyir, bir iki gün əvvəl televizorları xarab olunmuş, həmin emalatxanada təmir elətdirib, suya borclu qalınmış, indi həmin borcu verib evə gedir. Nədən yanıb? Bilmisizmi nədən yanıb?
Yox, bilməmişəm, ancaq usta bilib də.
Elə Həmid Qulamovun televizorunun təmir olunduğu emalatxanaya mən də girdim. Usta yeni model televizorlardan birinin üzərində işləyirdi. O əlinizdəki televizor nədən yanıb?
Işıqdan yanıbdır. Nədən yanıbdır? Elə ikisində də yanır. Aşağı olanda naqursqa olur. Yuxarı olanda da, çox olanda vurub partladır da, kondisiyatorda.
Televizor gətirən çoxdur mu xarab, yanan televizor?
Var, tez-tez olur.
Ustadan onu da soruşdum ki, heç bu emalatxanaya gələnlərdən eşitdim ki, kimsə gərginliyin aşağı yuxarı olmasına görə televizor xarab olduğu üçün məhkəməyə müraciət eləsin.
Bizdə elə şey yoxdur axı biz. Bizə məhkəməyə verirlər. Bu xaricdə var elə bir şey. Yansa ya məhkəmədə verirlər, pullanırlar da.
Elə həmin emalatxanada soyuducu və kondisionerləri təmir edən ustanın dediyinə görə emalatxanaya gələn cihazların 70% yaxını işığın lazımı səviyyədə olmaması, gərginliyin birdən artıb azalması üzündən sıradan çıxıb. Qalanlar isə avadanlıqların keyfiyyətsizliyi üzündən baş verir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, nə qədər ki vətəndaşlarla elektrik şəbəkələri arasında qarşılıqlı öhdəliklərin qeyd olunduğu müqavilələr yoxdur, adamlar emalatxanalara müraciət etmək məcburiyyətindədir. Birlik sədri deyir ki, indiyə qədər məişət avadanlıqlarının sıradan çıxması ilə bağlı onlara 6 müraciət olub. Amma onların heç biri ilə bağlı müsbət nəticə olmayıb.
Səbəbi odur ki, vətəndaşlarla birinci müqavilə bağlanmış, ikinci bağlanan az-az olan müqavilələr də bir tərəflidir, vətəndaşların orada belə hallarda heç bir hüququ yoxdur.
Ancaq Eyüb Hüseynov deyir ki, bəzi faktlar var ki, fəal olan vətəndaşlar məhkəmə yolu ilə dəyən ziyanın ödənilməsinə nail olublar. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu 2006-cı ildə soyuducu yanandan sonra məhkəməyə müraciət etsə də bugünə qədər məhkəmədən bir xəbər olmayıb. Deyir, indi yenidən məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşır. İndi problem işıqların tez-tez yandırılıb söndürülməsi ilə bağlıdır. Navella Cəfəroğlu deyir ki, iddiası da odur ki, pul ödəyirsə onu normal elektrik enerjisi ilə təmin eləsinlər.
Şərəti belədir ki, istilik verdirlər, istiliyi plitalarla eləyirik. Onun hesabını məndən pul tutub, niyə hər gün mənim işıqımı söndürürsünüz?
Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Baba Rızayev isə deyir ki, indiyə qədər onlara məişət cihazlarının gərginliyin elib qalxması üzündən sıradan çıxmasına görə kompensasiya ödənilməsi ilə bağlı bir nəfər də olsun müraciət eləməyib.
O, hər halda məhkəmənin qararı ilə olar. Belə mənim və yaxud da bu və ya digər tərəfin istəyi ilə ola bilməz. Elə bir müraciət olmayıb.
Baba Rızayev iddia eləyir ki, indi Bakıda gərginliklə bağlı heç bir yerdə problem yoxdur. Məişət cihazları ilə bağlı problemlər əsasən mənzillərdə olan daxili şəbəkələrin standartlara uyğun gəlməməsi ilə bağlıdır. Vətəndaşların Sosial Hüquqların Müdafiəsi Koalisiyası isə adamların sabit və keyfiyyətli su, qaz və elektrik enerji təminatı ilə bağlı baş nazirə müraciət edib. Koalisiyanın rəhbəri Mehman Əliyev deyir ki, 2006-cı ildə Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərara görə bu məsələlər ötən ilin sonuna qədər başa çatmalı idi. Mehman Əliyev deyir ki, əslində vətəndaşlarla istehsalçılar arasında bağlanmalı olan mövcud müqavilələr daha çox birtərəflidir. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə eləmir. Bu baxımdan da koalisiya həm də yaxın vaxtlarda alternativ müqavilə formalarını hazırlamağı planlaşdırır.
Marif Çingizoğlu, Bakıdan gələn məlumatlara ara verib beynəlxalq aləmə keçək elandan sonra.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Almaniyanın Münxen şəhərində təhlükəsizlik konfransı başlanıb. 1962-ci ildən bəri hər il keçirilən bu konfransda bu dəfə 50 ölkədən 250 nümayəndə gəlib. Onların arasında Amerikada prezidentliyə Respublikaçı partiyadan ən real namizəd John McCain də var. Azərbaycanı isə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov təmsil edir. 3 gün çəkəcək Münxen təhlükəsizlik konfransı hansı problemləri qaldıracaq və müzakirə edəcək? Financial Times yazır ki, Avropa buşdan sonraki Amerikanın necə olacağını müəyyənləşdirməyə çalışır. Amerika isə çalışır ki, müttəfiqlər Əfqanistanda Amerikanı daha çox müdafiə eləsinlər. Rusiya-Qərb münasibətlərinin indiki vəziyyəti də maraq doğurur. Konfransın təşkilatçıları deyirlər ki, iştirakçılar öz aralarındakı problemləri də müzakirə eləyə biləcəklər. Məsələn, Rusiya və Amerika raketlərdən müdafiə qalxanı məsələsini müzakirə eləməyə imkan qazanırlar. Bu, Qəbələ stansiyasını Rusiyanın və Amerikanın birgə istifadəsinə təklif edən Azərbaycana da maraqlı ola bilər. Konfrans dövründə tematik diskussiyalarda olacaq. Məsələn, bazar gününə təyin olunan diskussiyanın adı belədir. Rusiya hara gedir? Keçən ilki konfrans Rusiya prezidenti Putinin bəyanatından yadda qaldı. O, Amerikanı dünya ağalığında ittiham elədi. Putin bu dəfə konfransa gəlməyib.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kontekst proqramımız davam edir, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Fevralın 10-da Türkmənçay müqaviləsinin 180 ili tamam olur. Həmin müqavilə ilə azərbaycanlıların yaşadığı torpaqlar İranla Rusiya arasında bölündü. İnternet saytındakı foruma müzakirəyə çıxartdığımız mövzu da elə budur. Deməyə sözünüz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda Azərbaycanda internet məktəbləri qurtaran yeniyetmələrin sonrakı taliyi ilə maraqlanan varmı? Kimsəsiz uşaqlar üçün internat məktəb var, məktəbi qurtarandan sonra icra orqanları onları qalmağa yerlə təmin eləməlidir. Bunu qanun deyir. Reallıqda necədir? Təbii ki, bir çoxları çalışır texnikum universitetə girsin, yataqxana problemi də avtomatik həll olunsun. Ancaq alınmayanlar nə eləyirlər? Vüsalə Əlibəyli internatdan sonra kimsəsiz yeniyetmələrin taleyinlə maraqlanıb.
Aşın Malalan tamaşasında Cahan Xala rolunu oynayan Aynürə İmanova aktrisa olmaq istəyir. 17 yaşlı bu qızcığaz bir saylı uşaq evinin sakinidir. İncəsənət Universitetinə qəbul olmaq arzusunda olan Aynürə gələcək planını belə qurur.
Gidərəm universitetə, qismət olsa, həm oxuyaram. Əgər buradan çıxacağımsa, çalışıram özümü bir yer eləyim. Çünki burada 18 yaşından sonra burada qalmaq qeyri-mümkündür. İcazə yoxdur. Yer olsa qalacağım, yer olmasa da ki, universitetlərdə yataqxanalar olur, elə bilirəm mən. Yataqxanalarda, nə bilim, çalışıram, iş tapım, həm oxuyum, həm işləyim. Bir tər başımı idarə edeyim.
Aynürə planlarını indidən qursa da, uşaq evinin divarlarından kənarda onu çətinlik gözlədiyini də bilir. Aynürə deyir ki, burdan çıxan elə uşaqlar var ki, vəziyyətləri o qədər də yaxşı deyil. Həm söhbətim özünə normal şərait tapana qədər sakin olduğu yeri tərk etməyəcəyini deyir. Bir saylı uşaq evinin nümayəndəsi deyir ki, qanunsuz salsa da uşaqları çölə atası deyirlər. Əgər gedəcək yer yoxdursa, uşaq evində qalır. İcra hakimiyyətləri də onların yerləşdirilməsinə köməklik göstərir. Bunu uşaq evindən dedilər. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Yusif Bəkirov isə Azərbaycanda olan uşaq evlərinin vəziyyətini Sovet dövrü ilə müqayisə edir. Deyir ki, o dövrdə gənc işlə təmin edilirdi. Əgər ali məktəbə daxil olubsa, onu yataqxana ilə təmin edirdilər. Üstəlik də təqaüd verilirdi. Yusif Bəkirov 1999-cu ildə valideyn himayəsindən məhrum olunmuş uşaqlarla bağlı qanunu misal gətirir. Bildirir ki, bu qanun uşaq evlərini bitirənlərin hüquqlarını tapdadı. Dövlət uşaqların uşaq evlərində 23 yaşına kimi qalmasını qanunlaşdırdı. Yəni, 1999-cu iləcən uşaq evlərində 18 yaşında zən qalmaq olardı. Bundan sonra dövlətin bu uşaqlar qarşısında öhdəlikləri vardı. Həmin qanunla dövlət üzərinə düşən öhdəliklərdən əl çəkdi. Yusif Bəkirov deyir ki, bu uşaq konvensiyasına və Azərbaycan qanunlarına ziddir.
Yəni, burada belə bir şeydir ki, artıq bunların yeri var, qalmağı yeri var. Mən bunlara cavab verirəm. Yəni, orada da bir çörək pulu da verirəm, çörək pulu da verirəm. Yəni, orada 1 manat 50 küp günə pul verir. Ona ki, çörəyində dövlətlə məndən əl keçir.
Yusif Bəkirovun sözlərinə görə qanunda yazılanlar elə kağız üzərində qalmaqdadır. Fikrini isə belə əsaslandırır.
Orada deyilir ki, internatda bitən uşağı dövlət torpaq sahəsi verməlidir. Torpaq sahəsi verdikdən sonra icra hakimiyyəti pul verməlidir. Bu, özü ki, ev tiksi. Bu vaxta qədər 99-cu ildən qablonun qanunu əsasında heç hansı internat uşağı nə torpaq sahəsi alıb, nə də ev tikib. Çünki torpaq sahəsi icra hakimiyyəti verir. Ancaq bunu kim maliyyəşdirəcək, kim pul verəcək ki, buna ev tiksin.
Yusif Bəkirova görə valideyn himayəsindən məhrum olmuş mülkü olan uşaqlar bu mülkü ala bilmir. Çünki uşaq internatda olduğu vaxt icra hakimiyyətləri bu evləri satır. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Əlvan Səfərov da deyir ki, icra hakimiyyətləri öz öhdəliklərini yerinə yetirmir.
Yetim və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanunda göstərilir ki, rayon icra hakimiyyətləri uşaq evlərini qurtarandan sonra onların mənzil, mənşə, torpaq sahəsindən təmin edilməsini öz öhdəliklərinə götürürlər. Qanunun bu hissəsi rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən tam yerinə yetirilmir. Faktiki olaraq icra hakimiyyətləri onları mənzillərlə təmin eləmir.
Məsələ ilə bağlı bir neçə icra hakimiyyətlə əlaqə saxladım, ancaq bu ittihamlara cavab ala bilmədim. Təhsil Nazirliyinin Əlvən Səfərov isə deyir ki, Nazirlik 18 yaşına çatmış uşaqlarla bağlı iş görür. Onların ali və orta ixtisas məktəblərinə getməsinə şərait yaradır. Qanuna görə isə yeni açılan hər 50 iş yerindən biri onlara verilməlidir. Millət vəkili Hadir Əcəbli isə deyir ki, uşaq evlərini bitirmiş şəxslərlə bağlı hüquqi sənəd olmasa da, gələcəkdə qanunlaşdırılması gözlənilir. Onun sözlərinə görə bir çox nazirliklər həmin uşaqlar üçün şərait yaratmağa çalışırlar.
Nazirliklər özləri belə işlər görürlər. Məsələn, neft şirkəti Rövnəq müəllim belə bir iş görür. Bu dəqiqə Fövqəladə Hallar Nazirliyi belə planları var. Sonra Heydər Əliyev fondu hesabına belə işlər görürlər. Bu planlar var.
Bu məsələdə Asiya təcrübəsinə də baxaq. Bunun üçün Bakıda və Gəncədə yaradılan sos uşaq kəndlərinə və onların davamı olan Gənclər şəhərciyinə baş çəkmək kifayətdir. Belə ki, Avstriyanın beynəlxalq humanitar təşkilatı tərəfindən maliyyələşən Bakıdakı sos uşaq kəndində 100 uşaq qalır ki, onlar da 16 yaşından sonra Gənclər şəhərciyində məskunlaşır və 20 yaşına kimi orada qalır. Sos uşaq kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının pedaqoji işlər üzrə məsləhətçisi Fərqanə Məmmədovanın sözlərinə görə 20 yaşından sonra da onlar himayəsiz qalmır.
Demək 16 yaşında kənddə uşaq kəndindən çıxır, sonra 4 il gənclər evində qalır. Demək 20 yaşına qədər gənclər evində qalır. Aha. Ondan sonra yenə də 3 il maliyyə dəstəyi yenə də davam olunur amma yarım müstəqil şəkildə. Yəni o nə deməkdir? Bu uşaq ya oxuyur, haradasa ali təhsil alır, ya da ki, işləyir, amma qazandığı nəvacib onun gündəlik və aylıq xərcini ödəmir.
Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
xüsusiyyətlərlə gəlib düşmüşəm buraya. Burada da pis xüsusiyyətlər eləsəm, gələcəyim fikirləşmirəm.
Səhər dururuq, idmanla məşğul olduq, gəzirik, klubda gedirik, televizora baxırıq, şərait yaxışdır bu.
Özüm ölümlə yatıram, həyat yoldaşımı qətlə yetirmişəm, bir də onun gətirdiyi qadını ikisində.
Bir papız vermişəm, bir şirvan almışam, 10 il verim mən.
Buradan da yazdırıram, burada ildə bir dəfə yazdırıram, çöldən də bağlarım yazdırıram. Ay, məni axtarmışam və kimləri axtarırlar?
Məndə razboydur, razboydur. Mənə pul borcda olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işin.
Mən hər çətinliyə dözdüm, amma qəzadır, mən onu öldürdüm. İstəməzdim, indi də peşmanıyam.
Qız qaçırtmışlar, kasıb anlı, adam 10 il mənə sürok verdi.
Bunlar rəpsuların səsləridir. Biri narkotikaya, o biri adam öldürməyə, bir başqası oğurluğa görə bura düşüb. Onlar həmin bu cəza çəkmə yerlərində özlərinin dediyi kimi həyat peşmançılıq dərsi keçirlər. Deyirlər ki, əgər bilsəydilər ki, indi bu qədər peşmançılıq çəkəcəklər, həmin vaxt heç cinayət də törətməzdilər. Cinayətin cavabı cəzadır, ən ağır cəza isə azadlığın əldən getməsidir. Mənim reportajım cəza çəkmə yerləri haqqındadır. Məhbuslar bu cəza çəkmə yerlərində necə saxlanırlar, necə qidalanırlar, öz hüquqları haqqında nə bilirlər, bundan və buna bənzər başqa məqamlardan danışacağım. Həbsxana qapısı açılan və adam içəri girən kimi burada bayırdakı havanı hiss eləmirsən. Düzdür, burada da adamlar idmanla məşğul olur, yemək yeyir, gəzintiyə çıxır, yatır, durur, görüşlərə gedir, televizora baxırlar. Buranın həyətində də qışda qar yağır, yayda günəş doğur, ancaq burada azadlıq havası yoxdur. Həbsxana qapısından içəri girən kimi bayırdan gələn adam birinci bunu hiss eləyir. Cəza çəkmə yerinin başqa bir adı azadlıqdan məhrum edilmə yeridir. Azadlığın itməsi isə ən böyük cəzadır. Məhbus Elman da həbsə düşəndən azadlıqla cəza yerini müqayisə eləyir. Deyir, azadlıq arzularımın yeridir.
Azadlıq həyat, gözəl həyat. Yəni ki, demək istəyirsən, cənnətin bir dənə qulu. O azadlıqdır. Burada nə verirlər, versinlər? Nə inirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz. Bağlıdırsa da bura, istər-istəməz adamı nə qəşək vaxtın keçirsə, nə istəyərsən olsun, o olur da. İntası baxsan ki, adamı sıxır. Həmin birinci oradır. Cənnət cəhənnəm deyirlər, ora cənnət. Burada cəhənnəm döyləyə gənə də burada hamı özünün əməlinə görə gəlir. Həmin birinci oradır.
Son illər Azərbaycanda cəza çəkmə yerləri həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının diqqət mərkəzindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatında isə cəza çəkmə yerlərində saxlanma şəraitinin çox sərt, ilkin həbsin çox uzun müddətli olmasının bir sıra problemlər yaratdığı vurğulanıb. Vərəm xəstəliyinin hələ də cəza çəkmə yerləri üçün problem olduğu, onlarla məhbusun bu xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Human Rights Watch beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatının son hesabatında da Azərbaycanda həbs yerlərində saxlanma şəraitinin ürəkaçan olmadığı bildirilir. Azərbaycanda həbsdə olan məhbuslardan öz hüquqlarınız haqqında nə bilirsiniz? Soruşanda onlar çox düşünüb daşınandan sonra cavab verəcəklər. Mən Bakıdakı bir saylı cəza çəkmə yerində məhbuslara bu sualı verdim. Cavabları belə oldu.
O biraz çətin hüquq zəng. Bir adamı tutub rüşvətə dalına çağırsa, onun nə hüquq, nə dedilər, nə yazılıb, biz rəayət edirik, onlardır, qayda qaydı.
Rejim qayda qanunlarına riayət eləməli.
Siz nə bilirsiniz
məhbus hüquqlarınız haqqında? Məhz hüquqlarım ki, indi tutulmuş gəlim ki, çəkirik də soğuk bizə də. Pis yaxşı çəkməliyik. Biz ona dözməliyik də.
Son illər cəza çəkmə yerlərində aparılan islahatlardan çox danışılır. Ancaq bu islahatlardan əvvəl də islahatların aparıldığı son illərdə bir neçə cəza çəkmə yerində məhz sosial şəraitin pis olmasına görə dustaqlar qiyam eləyib. Əgər Sovet dövründə baş verən qiyamlar haqqında içəridən xəbərlər çıxmırdısa, müstəqillik dövründə belə olmadı. Məhbusların yaxınları, vəkillər, hüquq müdafiəçiləri vasitəsilə bu xəbərlər kütləvi informasiya vasitələrinə, oradan da cəmiyyətə yayılmağa başladı.
Qiyamı gizlətmək çox çətindir. Ona görə ki, qiyamda iştirak edən məhbusların əsas məqsədi odur ki, qiyamla
keçmiş siyasi məhbus, hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov dustaqların etirazı səslənən kimi həmişə onların yanında olan şəxslərdəndir. O danışır ki, cəza çəkmə yerləri nə qədər qapalı yer olsa da, indi çox gizlinləri gizlətmək olmur.
Onlar cəmiyyətə çatdırmaq üçün müxtəlif məqamlardan istifadə edirlər. Onlar da əgər gizli telefon varsa, telefon vasitəsilə çatdırırlar. Həbsxanada işləyən nəzarətçilər var, onlar da yəqin ki, öz yaxınlarına gizli yollarla çatdırırlar. Eyni zamanda da ki, hər qiyam vaxtı məhbuslar həbsxananın ən yüksək nöqtəsinə çıxırlar. Damar. Nə üçün? Ona görə ki, ətrafdan bu görsənilsin. Bunu gizli saxlamaq çox çətindir.
Cəza çəkmə yerlərindəki qiyamların tarixinə gəldikdə isə müstəqillik dövründə məhbusların ilk qiyamı 1992-ci ildə olub. Həmin vaxt ayrı-ayrı cəza çəkmə yerlərindəki məhbus qiyamının səbəbi dustaqların Qarabağ müharibəsinə getmələri tələb idi. Onda 700-ə yaxın məhbusun tələbi yerinə yetirildi. Ancaq sonradan onların çoxu ordudan qaçdı. Bir çoxları isə silahlı qruplarda birləşdilər. 1992-ci ilin iyulunda isə 1 və 2 saylı cəza çəkmə yerində 100-dən artıq dustaq qiyam qaldırdı. Onların tələblərinin önündə insan haqlarının pozulması, sosial mənşət şəraitinin pis olması dayanırdı. Sonradan bu qiyam məhbuslarla danışıqlar yolu ilə yatırıldı. 1995-ci ilin sentyabrında isə 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin dustaqları müəssisə rəhbərliyinə qarşı itaətsizlik aksiyası keçirmişlər. Onlar həbsxana rəhbərliyini insan haqlarını pozmaqda korrupsiyada ittiham edirdilər. Həmin vaxt 100-dən çox məhbus etiraz olaraq müəssisənin damına çıxmışdı. Onların tələbləri sırasında rəhbərliyin dəyişdirilməsi, qida şəraitinin yaxşılaşdırılması, dərmanla təmin olunmaları, rüşvətxorluğun aradan qaldırılması dayanırdı. Tələblərinin bir hissəsi yerinə yetirildikdən sonra oktyabrın 1-də dustaqlar aksiyanı dayandırmışdılar. 1996-cı ilin mayında isə 7 saylı müəssisədə bir qrup dustaq saxlanma şəraitinin pis olmasına, administrasiyanın onların ifadəsi ilə desək apşaq yaratmasına mani olmaq cəhdlərinə etiraz olaraq qiyam qaldırmışdılar. Apşaq həbsxanada dustaqların öz pul və bir sıra hüquqlarını bir nəfərə etibar eləmələri ilə yaranan mini idarəçilik üsuludur. Müəssisə rəisi vəziyyətə qarşında isə qiyamçı dustaqlar ona bir neçə bıçaq vurmuşdular. Rəis sağ qalsa da onu hücum eləyən məhbus həmin gün intihar eləmişdi. Bununla da qiyam yatırılmışdı. 1999-cu ilin yanvarında isə Qobustan həbsxanasında 11 məhbus əsasən dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirli bilinən keçmiş hərbçilər qiyam qaldırmışdı. Onlardan ikisi silah ələ keçirmək istəyəndə öldürülmüşdü. Ancaq bununla belə dustaqlar 28 girov və silah götürə bilmişdilər. Qiyamçı dustaqlar ölkədən çıxmaq üçün onlara nəqliyyat verilməsini tələb edirdilər. Həmin vaxt hüquq mühafizə orqanları həbsxanada xüsusi əməliyyat keçirdilər. Girovlardan biri və 9 məhbus öldürüldü. Ən yaxın tarixdə isə 2005-ci ilin fevralında 11 saylı cəza çəkmə yerində qiyam olmuşdu. Onda dustaqlar dama çıxıb haqlarının pozulmasına etiraz elədiklərini bildirirdilər. Rəislərinin istefasını tələb edirdilər. Günorta baş verən qiyam səhəri gün tamamilə yatırılmışdı. Qiyamçı dustaqlar oradan çıxarılmışdı, sonradan da onlara cəza verilmişdi. Ancaq cəza çəkmə yerinin rəisi də cəzasız qalmamışdı, vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Mən 11 saylı cəza çəkmə yerində olanda burdakı məhbuslardan həmin vaxt etiraza nələrin səbəb olduğunu soruşdum.
Həmin dövrdə necə idi burada saxlanma şəraiti ki, dustaqlar çıxdılar
damaq? Əsas yemək cəhətdən çətinlik çəkir uşaqlar.
Dustaqlar haqlı tələblərini irəli sürürdülər, haqsızlıqlara qarşı öz cavablarını verdilər.
Məsələn, hansı haqsızlıqlar var idi ki, siz ona etiraz edirsiniz?
Rəhbərliyin haqsızlığı, köhnə rəhbərliyi.
Niyə inirdi ki, o sizə?
İndi haqsızlıq eləyib də.
Razılığın qabağında da söhüşlə söhürdü. Cəmaat da bezdirdi, daha başı belə şeyə son qoymaq lazımdır, cəmaat da çıxdı.
Mən bir dənə sizə qısa konkret deyim ki, mən onda təzə gəlmişdim bir ay. Belə də ki, bura Azərbaycandır. Nə deyə bilərmiş?
Soruşam ki, bəs indi vəziyyət necədir?
İndi gipsi bir yatırıq. Bir dənə bizdən tələb olunan odur ki, razıvoda çıxaq, bəs salam. Yəni ki, müəssisənin qayda qanununu pozmayaq.
Bu məhbusun da dediyi kimi yeyib içib yatmaq Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində demək olar ki, dəbdə olan ifadədir. Yeyib içməyə məhbusların qidalanması məsələsinə ehtiva eləyir. Cəza çəkmə yerlərindəki qidalanmadan danışanda məhbuslar əvvəlki illərdəki kimi narazılıq eləmirlər. İndi cəza yerlərinin yeməkxanalarında nahar eləyən kifayət qədər məhbus var. Elə bir saylı cəza çəkmə yerinin yeməkxanasında da nahar vaxtı qələbəli idi.
Sizin necədir burada? Nə yiyirsiniz nahara?
Düğünləri bizdə qaroq supudur, çox gözəl.
Allah bəyənilsin. Həqiqətdə, səmimi qəlbinə. Günləri püreydi burada ətlə. Bak görürsünüz, sümük də ətlidir. Qəşək, qoymuşam qarşıma özüm üçün. Yeməyimizə söhbət yoxdur.
Bir var anamız xörəyi götürür, qoyur qabağımıza. Bir də var min nəfərli adam ki, xörəyi pişirirlər. Belə əti də var, yeməyi də var. Yeməkdən bir şikayət eləmirəm.
Yeniyetmelerin saxlandığı ceza çekme yerinde de nahara hamı yığışır. Burada bir günə 600 gram çörəyə verilir. Həmin çörəy bölünür, günə 200 gram olmaqla 3 dəfə verilir. Birinci, ikinci yemək, kompot, çay da olur.
Qazanımız yekədir.
Bu düğünün çəkişi, düğünün yarısıdır hesabı. Bir dənə çörə düşür, bir nəfərə, bir dənə çörə.
Bir günə 600 gram, 200 gram, 200 gram.
Yeniyetmələrin saxlandığı yerə yenə qayıdacağım. İndi də danışım bayaqki məhbusun dediyi kimi yeyib içib yatmaq ifadəsinin yatmaq hissəsindən. Əvvəllər Sovet dövründə deyirdilər ki, filankəs həbsdədir. İndi isə həbsdə olan adam üçün deyirlər ki, filankəs yatır. İndi bu yatmaq məsələsi həm də işsizliyi ifadə edir. Əgər Sovet dövründə məhbusların əksəriyyəti işləyirdisə, indi işsizlik cəza çəkmə yerlərinin də əsas problemlərindəndir. İndi çox az məhbəsxanada məhbuslar üçün iş yeri var. Cəza dövründə işləyən məhbus xoşbəxt məhbusdur. Belə məhbuslardan biri Rövşən Kərimovdur. O, 11 saylı cəza çəkmə yerində xəstəxanalar, hərbi hissələr üçün nəzərdə tutulan dəmir çarpaylar hazırlayır. Deyir ki, gündə 6-7 saat işləyir, nəsə yaradır, əməyinin kiməsə lazım olduğunu biləndə, qazandığı pulu ailəsinə göndərəndə özünü xoşbəxt sayır.
O da o üzüm stolbaları düzələcək, onun forması düzəldirir, çarpayı da düzəldirir.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
Saat 8-dən saat 5-ə kimi, 6-ə kimi.
Maaş alırsınız da onun
qarşılığında?
Ne kadar maaş alırsınız?
Bunlar yok yazırlar da.
Rövşən Kərimov 1000 nəfərə yaxın məhbusun içində işləyən 20-30 nəfərdən biridir. Onun iş yoldaşı Kərim də işləməyə məhbus üçün böyük zövq olduğundan danışır.
Nə düzəldirsiniz baxırlar?
Kravat, nə yaxınlar, iş
yoxlar. Gündə neçəsini düzəldirsiniz?
Baxırdı, onun nə qədər gəlirdi, 10-dan 15 dənə.
Neçə fərlə işləyir burada?
21 nəfər. Səhər gəlir, axşam gəlir. Hələ vaxt gəlir də, istədim ki, o da ki, sırop getsin, baş qarışırlar.
Sex böyük olsa da işləyən azdı. Sovet quruluşu dağılandan sonra cəza çəkmə yerlərindəki istehsalat da dayanıb. Elə o vaxtdan da cəza çəkmə yerlərinin rəsmi adı olan İslah Əmək Müəssisəsi ifadəsi ləğv olunub. Çünki əmək yox dərəcəsindədir. Bakıda təxminən 17 cəza çəkmə yerinin hərəsində 1000-1500 nəfər məhbus var. Onlar özlərini yaxşı işçi qüvvəsi sayırlar. Həmin məhbuslardan biri İsmail masa, nərtaxta cürbəcür suvenirlər hazırlayır.
İnsanlar üçün lazım olan əşyalardır da, hansı ki istifadə edirlər.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
5 saat, 6 saat, 7 saat olur. Bu nə stolun altıdır.
Stol, nə
belə şeylərdir, taxta. Lazım olan əşyalardır. Stol deməyə bildi.
Bu 15 nəfər işləyir, hələ bir şeydir. Başqası da var, Şah İsmail var, Şah Albert var. Ələsindən razın-razın çək.
Çalışırsa belə tanınmış adamlar.
Olsun. Belə qoturlar da alırlar belə. Şahidlərin çəkilərini alırlar.
Necə bu sizin əməyinizə yaxşı qiymət verirlər? Aydın əqli qazanırsınız.
Belə aylı qazanmırıq. Radıqda verirlər də. Yazılır, şortumuz yazılır.
Bakıda Tarkov adı ilə məşhur olan küçədə satılan əl işləri, müxtəlif suvenirlər arasında həbsxanalarda hazırlanmış əl işlərinə də rast gəlmək olur. Buradakı satıcılar deyirlər ki, bu əşyaları olaraq vasitəçilər gətirirlər, onlar da qiymət qoyub satırlar. Qadınların saxlandığı 4 saylı cəza çəkmə yerindəsə məhbus qadınların bir hissəsi xalça toxuyur. Ruxsara danışır ki, xalça toxuyanda başı çox qarışır. Elə bilir ki, evdədir ya da azadlıqda olduğu vaxtlar kimi işə gedir.
Oturamı xalçamı toxuyuram. Elə bir sonra işdən sonra da ki, gedirəm zona. Yenə orada da kitabxanamız var. Kitab oxuyuram. Balalarım gəlirlər yanıma, məktub yazırlar. Mən də yazıram onlara. Yazıram birinci, oxuyun, çalışın, oxuyun ki, savadınız olsun. Dəyərli insan olsunlar.
Artıq neçə illərdir məhbuslarla işləyən psixoloq Rafiq Allahverdiyev də deyir ki, məhbusların hansısa bir işlə məşğul olmaları onların həyatı münasibətini də müsbət tərəfdən dəyişir.
İşsizlik həm də bu məhkumlarda ruh düşkünlüyü əmələ gətirir. İstər-istəməz onlar özlərinin lazımsız bir insan kimi hesab edirlər işləməyəndə. Və bu müəyyən rejim qaydaları pozulur. Amma insan nə iləsə də məşğul olanda, hansısa bir işlə nə iləsə məşğul olanda həm onun cəza müddəti tez gedir və həm o orada qazanc əldə edir, ailəsi üçün göndərir, özü üçün müəyyən burada qida məhsulları alır. olabilir. İşsizlik məhkumlarda istər istəməz əsəb, agresivlik və bir əsas problem də odur ki, məhkum nə qədər ki boş oturur, söhbət elədikcə onlarda bir-birlərinə qarşı da konfliktlər əmələ gəlir.
İndilik isə cəza çəkmə yerləri rəhbərliyi minlərlə məhbus, məhbuslar isə özləri üçün iş arzulayırlar, elə azadlıqda olan işsizlər kimi. İndi əvvəllər olduğu kimi məhbuslar saxlanma şəraitindən narazı danışmırlar. Bunu özləri də cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də deyirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadətinov deyir ki, onun cəza çəkdiyi 90-cı illərin sonlarından üzü bu yana dəyişən çox şey var.
Bu dövrdə ümumiyyətlə kolon sistemi Azərbaycan çox acınacaqlı bir vəziyyətdə idi. Dəhşət bir vəziyyətdə idi. Cəmiyyətin nəzarətindən kənarda qalmışdı. Vərəmin yayılması çox dəhşət bir vəziyyətdə idi. Yeməklə təminat çox aşağı səviyyədə idi. Tibbi təminat tamamilə yox idi. O cəhənnəmi görmək kimi bir şey idi. Həmin o cəza çəkmə yerlərində əgər qanunsuz hərəkətlər olurdu nəzarətçilər tərəfindən, işgəncə faktları olurdusa, əvvəllər onlar arxayın idilər ki, bunlar qapalı qalırdı. Amma sonralar olan gördülər ki, keçmiş siyasi məhbus, vaxtilə bu həbsxanada cəza çəkmiş, biz onu kastlara salmış bir insan indi çıxıb bütün beynəlxalq təşkilatlara səfərlər eləyir. O beynəlxalq təşkilatlarda çıxışlar eləyir və sonradan gəlir həmin həbsxanaya. Həmin məhbuslarla görüşür. O nəzarətçilər başa düşürdü ki, bugünlərin mən kiməsə qarşı qeyri-qanuni hərəkət eləsəm, sabahlar o insanla görüşəcək, hüquq müdafiəçisi ona bunu xəbər eləyəcək və sabah bu xəbər bütün dünyaya yayılacaq. İndi vəziyyət yaxşılaşıb, əvvəlkinə nisbətən xeyli yaxşılaşıb və burada kifayət qədər beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiəçilərinin rolu olub.
Elə məhbusların özləri də saxlanma şəraitindən narazı görünmürlər. Az əvvəl dediyim kimi onlardan çox cüz hissəsi işləyir, qalanları idmanla məşğul olur, kitabxanalarda köhnə nəşr olunan kitablardan oxuyur, yaxınlarına suvenirlər düzəldirlər. Qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerində məhbus qadınların bir hissəsi xalça sexində işləyirsə, bir başqa hissəsi vaxtlarını özlərinə sərf etməyə çalışırlar. Qadınlardan çoxu 3-1-5-1 oturub söhbət eləyirlər. Hava yaxşı olduğundan həyətdə oturub nərd oynayanlar da vardı.
Maraqlı olun. Daimlə ona telefon oynamıyoruz. Elə nərd oynuyoruz, belə voleybol oynuyoruz.
Bir saylı cəza yerində saxlanan Elmansa deyir ki, burada özündə sənət qazanıb, özünü azadlığa çıxacağı günü hazırlayır.
Burada mən iki şey udmuşam. Bir, Quran oxuyub namaz qılmaq, Quranı ərəb dilində öyrənmişəm. Bir də dərzi, özüm üçün sənət. Əgər istəyirsən ki, gələcəyin yaxşı olsun, burada qurmaq lazımdır gələcəyi.
Az yaşlıların həbs yerində saxlanan Kamil isə deyir ki, azadlıqda olanda düz əməlli məktəbə getməyib, ancaq burada dərslərini oxuyur, peşədə öyrənir.
Mətəldə et elə də mən İmkanım olmuşdu ki, məktəbə getməyə. Bura gəldiyim müddətdə çox şeylər öyrənmişəm. Avtomobilin təmirindən də öyrənmişəm.
Cəza çəkmə yerlərindəki məhbusların narazılıqları da var. Həm qadın, həm də kişi həbsxanalarında onların ilk növbədə məhkəmə qərarlarından, cəzanın ağırlığından narazılığını işləyəcəksən.
Mənə pul borclu olublar, getmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işin. Mən nəsidən kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyib. Mənə 11 ilin haqçılığıyla verilib 11 il.
Qadına belə sürük vermək olar, mənə 15 il veriblər. Mən ölməliyəm burada.
İndi cəza çəkmə yerlərindəki islahatlardan çox danışılan dövrdür. İrəliləşləri, məhbuslar da, onların yaxınları da, hüquq müdafiəçiləri də qeyd edirlər. Ancaq bu sahənin problemləri hələ çoxdur. Cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov danışır ki, nöqsanlar kifayət qədərdir. Keçən il məhbusların intihar eləməsi ilə bağlı bir neçə fakt qeydə alınıb. Ölüm hallarının çoxu isə burada tapılan xəstəliklərlə, xüsusilə vərəmlə bağlıdır. Elçin Behbudov deyir ki, məhbuslara işgəncələr adətən cəza çəkmə yerlərində yox, polis şöbələrində verilir. Cəza çəkmə yerlərində isə dustaqlar daha çox kars adlanan cərimə kameralarına salınmaqla cəzalandırılırlar. Burada saxlanma cəza çəkmə yerindən qat-qat ağırdır.
Nöqsanlar var. Bizim elə bu monitorinqlərimizi keçirməyin əsas səbəbi ondan ibarət bu nöqsanları, bu tövsiyələri bizi araşdıraq, pensiyonçər rəhbərliyin qarşısında qaldıraq. Cəza çəkmə məsələlərində kimsə daxili nizam-intizam qaydasını pozursa, ondan sonra karser deyilir, o cərimə otağı. Cərimə otağına salınır, cəzalandırırlar yəni 10 sutka, 15 sutka.
Cəza çəkmə yerlərinin problemlərindən danışanda hüquq müdafiəçiləri rüşvəti xüsusi vurğulayırlar. Ancaq məhbuslar adətən nəyə görəsə, məsələn, tip hissəsinə köçürülmələri ilə bağlı onlardan rüşvət alınması ya da görüşə gələn yaxınlarından pul tələb olunması haqqında geniş danışmaq istəmirlər. Ancaq bunun üstündən də keçmirlər.
Azərbaycanda pulsuz zaman
hər şey puldur. Azərbaycanda hər şey puldur.
Əlbəttə olur. Bayırdan gələndən pul verib şəhərə gedirlər.
Nə gedirlər?
Bilmirəm, amma təxminən deyə bilmərəm.
Bəs belə olanda siz şikayət edəmirsiniz?
Kimə edir?
Rəhbər deyə məsələn.
Kimdən kimə? Kimdən kimə?
Əgər cəza çəkmə yerlərində məhbuslar bu mövzudan danışanda ehtiyat edirlərsə, oradan çıxanlar daha açıq danışırlar. Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə 8 ay Bayıl həbsxanasında istintaq altında saxlanıb. O, bunlar danışır.
Çox dəhşətli dərəcə korrupsiyalaşıb. Düşdədi, nə bilim, filan şeyi al gətirib, bəhmən şeyi gətirib, filan kəsə filan sözü çatdırıb. Söz var, deyirlər, addımı puldur. İndi orada hər şey pulla. Pul ver, müəyyən üstünlüklər qazan, imtiyazlı təbəqələrin.
Nə qədər məbləğ, nə yəni kiçik məbləğdir, neçə manatsa, yoxsa hər şeyin öz qiyməti var?
Yox, hər şeyin öz qiyməti var. Məsələn, evdən gələn xəbəri çatdırmanın öz xidməti var, balaca bir zapskanın göndərməyin öz qiyməti var. 1 manat, 2 manat, 3 manat, təxminən bu civarda.
Ən yüksək bəs nəyin qiyməti?
Yüksək məsələn qanunsuz görüşə buraxsalar təxminən olar bir 40 manat təxminən bu civarda.
Bu qadın da oğlunun yanına görüşə gələnlərdəndir. O da danışır ki, görüşü yubadırlar, ondan pul istəyirlər.
Burada mənə dursağılmış. İndi deyir ki, karsa salıblar, bıraxmırlar içəri. Özə xəstə, xəstəxanadan bura göndəriblər. Ağciyər verəm, da bir bilənçik. İndi vermirlər, hə?
Niyə görə ki?
Pulum var, gedirsən, azar olun. Yoxdur, qayıtmaq vermədən.
Nə qədər pul verirsiniz?
İndi pasport arasayıb, 5 lira verirəm.
Bu yaxınlarda qohumunun yanına görüşə gedən Rafiq isə gördüklərindən bunlar danışır.
Elə bir mexanizm yaradıb ki, rüşvət almaqdan başqa insanlara əziyyət də verirlər. İnsanları gözlətmək, yayın istisində, qışın soyuğunda da çöldə gözlətmək. Bütün kolonların qabağında bir butka düzəldirlər. Hər kəs ora yaxınlaşmalıdır birinci. Hamı gözləyir. Bir də görürsən bir nəfər peyda oldu, 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürdü, orasını yazdı, burasını yazdı, hər adam bir 1 manat, 2 manat pul yığdı və getdi. Bunun getməyi, qayıtmağı çəkir bir yarım saat 40 dəqiqə. Gəlir yenə də 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürür. Yenə həmin prosedur təkrar olunur. Mənim özüm o günü qışın soyuğunda 2 saat durub gözləmişəm.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da məhbus yaxınlarından ona bu cür şikayətlərin daxil olduğunu bildirir. Ancaq o deyir ki, bu problemi kökündən həll eləmək üçün islahatlar çoxalmalı, cəza çəkmə yerində işləyənlərin maaşları artırılmalıdır. Onların maaşı elə yüksək olmalıdır ki, gözlərini məhbusların əlinə dikməsinlər.
Rüşvət almaq da mövcuddur, yubandırmaq da mövcuddur. Bunun üçün mübarizə aparmaq üçün gərək ümumiyyətlə həbsxana yox, cəmiyyətin özündə də dəyişirlər həyata keçirsin. Həbsxana da cəmiyyətin güzgüsü mən deyərdim. Mən hesab elədim ki, həbsxanada çalışan əməkdaşlar üçün maaşlar 2-3 dəfə artırılmalıdır. Vaxtı ilə həbsxanada bizim qalan vaxtında baraklarda siqaret çəkəndə bir Məmməd cərimə eləyərdilər nəzarətçilər. Sonradan 98-ci ya 99-cu ildə həbsxana işçilərinin maaşları qaldırıldı. 50% idi nə qədərsə qaldırıldı və ondan sonra artıq onlar o bir Məmməd cəriməni özləri yığışdırmışlar, almırdılar. Yəni bu faktı göstərir ki, maaşın artmağı hardasa məhbus nəzarətçi arasında olan bu münasibətlərə müsbət təsir edir. Bu günləri tutaq ki, 1000 manat maaş alan nəzarətçi kimisə görüşə icazə vermək üçün ondan bir şirvan rüşvət istəyəcək, ehtiyac olacaq ona istəməyə.
Bu problemlər haqqında danışılandasa Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmət İdarəsi bildirir ki, qapıları həmişə cəmaətin üzünə açıqdır. Nə şikayətləri, təklifləri varsa baş idarəyə müraciət eləsinlər. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov isə deyir ki, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün çox işləmək lazımdır.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa, ondan mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdə ki, burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür. Bütün dünyanı böyük korrupsiyanın qarşısı alınması problemləri narahat edir. Onun köklərinin, səbəblərinin aşkar edib aradan qaldırılması.
Fikrət Məmmədov da Ədliyyə Nazirliyinin bir qolu olan penitensiar xidmətdəki islahatlardan danışmaqla bərabər bu sahədə problemlərin olduğunu da bildirir.
Bizi daha çox böyük mövcud problemlər narahat edir. Çünki gördüyümüz islahatlarla yanaşı sözsüz ki, bütün problemlər aradan qaldırılmayıb. Xeyli bizdə işlər görülüb, bizim penitensiar xidmətimizin təkmilləşdirilməsi üzrə, beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinin icrası üzrə, lakin bu uzun sürən prosesdir. Bizə Sovetlər dövründən qalmış bir mirasdır. Qabaqcı Avropa dövlətlərində mövcud penitensiar xidmətlər əlbəttə ki, bizim şəraitimiz bu gün tam cavab vermir.
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Avropa standartlarına cavab verəcəyi yeni cəza çəkmə yerinin inşası haqqında layihənin hazırlandığını, Naxçıvanda, Lənkəranda, Bakı ətrafında yeni cəza çəkmə müəssisələrinin salınacağını bildirdi. Mən bu reportajımda hələ ömürlük məhbusların saxlandığı Qobustan həbsxanasındakı vəziyyətə, məhbuslar arasında ölüm xəstəlik hallarının durumuna geniş toxunmadım. Ona görə ki, bu sahələrə toxunmaq üçün penitensiar xidmət rəhbərliyinin şərait yaratmasını gözləyirəm. Bu haqqda növbəti reportajlarımızda danışacağıq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7
FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.